Բարիօր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգալյանը, կարևորի մասին նախ համառոտ։ Պայմանավորված, բայց այդպես էլ չկայացած հանդիպում Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների ղեկավարների միջև։ Կառավարությունից խոստովանում են թմրանյութերի շրջանառությունն աճում է։ Ապօրինի ծակման գույքի բռնագանցման նոր հայց դատարան Վանաձորի նախկին քաղաքապետի ու նրա ընտանիքի անդամների դեմ Ռուսաստանի ու Հյուսիսային Կորեայի ռազմական համագործակցությունն ավելի է խորանում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը ժամի հիմնական նորությունները կներկայացնի։
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը պաշտոնական այցով Ղազախստանում է։ Նրա հետ հանդիպմանը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը ասել է, որ Ղազախստանը պատրաստ է հետագայում ևս Ալմատիի հարթակը տրամադրել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու բանակցությունների համար։ Անցած մայիսին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Ալմատիում հանդիպել էին քննարկելու խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր Ժնևում ելույթ ունենալով միջխորհրդարանական միության համաժողովում ասել է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը խաղաղություն հաստատելու հարցով համաձայնության հասնելու շեմին են և Երևանը պատրաստ է այն ստորագրել թեկուզ այսօր։ Երեկ Ժնևում կայացել է նրա հանդիպումը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշի հետ։ Նախատեսված էր նաև հանդիպում Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահի հետ, սակայն ըստ հայկական կողմի վերջին պահին ադրբեջանական կողմը հանդիպումը չեղարկել է։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, որոնք այսօր արդեն ընդլայնվել և ներառում են նաև անվտանգության ոլորտը, երբեք այսքան ամուր չեն եղել։ Այսօր Պրահայում անցկացվող Ֆորում 2000 կոնֆերանսում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Հայաստանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովի ադրբեջանական կողմից համանախագահ Շահին Մուստաֆայևը Թեհրանում հանդիպում է ունեցել Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչիի հետ, քննարկված հարցերը չեն հրապարակվել։ Նա հանդիպումներ է ունեցել նաև Իրանի էներգետիկայի տրանսպորտի նախարարների հետ, երեկ Մուստաֆայևին ընդունել էր Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեսքյանը և հանդիպմանը ասել, որ որևէ երկրի ինքնիշխանություն չպետք է անտեսվի։ Ադրբեջանական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Ռովշան Ռուստամովը Իրանում բանակցել է Իրանի երկաթուղային ադմինիստրացիայի ղեկավար Ջաբար Ալի Սարդրուդի հետ։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, քննարկվել է Իրանի տարածքով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին կապող տրանսպորտային երթուղին կառուցելու, ինչպես նաև հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալները ավելացնելու հարցերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, որ ռուսական կողմը հաստատում է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի պլանավորված մասնակցությունը Ստամբուլում հոկտեմբերի 18-ին կայանալիք 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպմանը։ Մի հարթակում Հարավկովկասյան 3 երկրները Թուրքիան, Իրանը և Ռուսաստանը ընդգրկելու նախաձեռնությամբ հանդես էին եկել Թուրքիա և Ադրբեջանի նախագահները 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո, 2021-ին փոխարտգործնախարարների մակարդակով Մոսկվայում կայացել էր առաջին հանդիպումը, 2023-ին Թեհրանում հանդիպել էին արտաքին գործերի նախարարները, Վրաստանը այս ձևաչափով հանդիպումներին չի մասնակցել։ Ռուսաստանը չի միջամտում և չի պատրաստվում միջամտել Վրաստանի ներքին գործերին, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը անդրադառնալով Վրաստանի առաջիկա ընտրություններին։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվելու են հոկտեմբերի 26-ին։ Իսրայելի 3-վա ավիահարվածներից Լիբանանում 22 զոհերի թվում 12 կին և 2 երեխա կա։ Ժնևում կայացած ճեպազրույցում այսօր ասել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի խոսնակ Ջերեմի Լոուրենսը, վկայակոչելով ստացված հաղորդագրությունները։ Իսրայելը Լիբանանի հյուսիսում 3 հարվածել էր 4 հարկանի բնակելի շենքի։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքը, տեղի իշխանությունները հաղորդում են, որ 1 կին է զոհվել, ևս 16 մարդ վիրավորվել է, վնասվել են ենթակառուցվածքներ, բնակելի տներ և ավտոմեքենաներ։ Հյուսիսային Կորեան երեքշաբթի առավոտյան պայթեցրել է Հարավային Կորեային կապող ճանապարհի և երկաթգծի հատվածները, հայտնել է Հարավային Կորեայի զինված ուժերի շտաբների Միացյալ Կոմիտեն։ Սեուլը դատապարտել է այդ գործողությունը, Փահենյանին մեղադրելով կորեական թերակղզում լարվածության սրումը շարունակելու մեջ։ Ռուսաստանի նախագահը Պետդումայի վավերացմանը ներկայացրել Հյուսիսային Կորեայի հետ ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը, որը երկու երկրների նախագահները ստորագրել էին 4 ամիս առաջ։ Այն փաստացի ենթադրում է, որ Փենյանը և Մոսկվան ռազմական դաշինք են կնքում։
Շնորհակալություն հրաց շայժում անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Պայմանավորված, բայց այդպես էլ չկայացած հանդիպում Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների ղեկավարների միջև։ Երևանը պնդում է, ադրբեջանական կողմն է վերջին պահին հրաժարվել։ Պաշտոնյաները Ժնևում միջխորհրդարանական միության վեհաժողովին են մասնակցում։ Ալեն Սիմոնյանի գրասենյակը խոստանում է, վերադառնալուց հետո լրացուցիչ պարզաբանումներ կտրվեն։ Ազգային ժողովի նախագահի այցն այդուհանդերձ առանց հանդիպումների չի անցնում, երեկ նա Թուրքիայի իր գործընկերոջ հետ խաղաղության գործընթացն է քննարկել։ Աստղիկ Վեդևյանին լսենք։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպման չեղարկման ֆոնին երեկ Ժնևում միջխորհրդարանական միության վեհաժողովի կուլիսներում հանդիպեցին Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ու Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը։ Քննարկման օրակարգում փոխանցեցին օրենսդրից հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումներ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։
Ազգային ժողովի նախագահը վերահաստատել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին։ Ալեն Սիմոնյանը թուրք գործընկերոջն է ներկայացրել նաև Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։
Թեև երկու պաշտոնյաներն էլ խոսել են կարգավորումից, Անկարան գրեթե 3 տարի է շոշափելու ոչ մի քայլ չի կատարել հաշտության ուղղությամբ։ 3 տասնամյակից ավելի փակ սահմանը շարունակում է փակ մնալ, դիվանագիտական հարաբերություններ էլ չեն հաստատվել։ 3 հանդիպմանը թուրքական կողմը առավելապես երկկողմ օրակարգն է շեշտել։ Քուրթուլմուշը Թուրքիայի առաջնահերթություններից է խոսել՝ նվազեցնել լարվածությունն ու կարգավորել երկկողմ հարաբերությունները։ Մեջլիսի նախագահն ասել է, թե Թուրքիան ու Հայաստանը հեշտությամբ կարող են քննարկել տարածաշրջանային խնդիրներ, իսկ կարգավորումից երկու կողմն էլ կարող են միմյան շահել։ Իսկ ահա մինչև Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպումը ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ զրույցում Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի խոսնակը կրկին Զանգեզուրի միջանցքից է խոսել, հայտարարել, որ իրենք հույս ունեն Զանգեզուրի միջանցքը կբացի օգուտ բերելով Ադրբեջանին, Թուրքիային և տարածաշրջանի մյուս ժողովուրդներին։ Իսկ X-ում Քուրթուլմուշը Գաֆարովայի հետ հանդիպման մասին հրապարակում էր արել ու շեշտել.
Հանդիպման ժամանակ մենք ևս մեկ անգամ վերահաստատեցինք, որ միշտ ուսուցի ենք եղբայրական Ադրբեջանի հետ։
Զանգեզուրի միջանցք եզրույթի օգտագործումը Հայաստանի համար անընդունելի է։ Երևանը սրա տակ արտատարածքային ճանապարհ է հասկանում, ազատությանն ասել է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։
Մենք այո, պատրաստ ենք բացել բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքները տարածաշրջանի և Հայաստանի միջով, բայց այն սկզբունքների վրա, որոնք հայտնի են, որոնց մասին բազմիցս խոսել ենք, ուստի այս տերմինի օգտագործումը, որը Ադրբեջանի կողմից տարիներ շարունակ օգտագործվել է Հայաստանի նկատմամբ, այսպես տարածքային պահանջներ ունենալու կոնտեքստում կամ արտատարածքային ճանապարհ ունենալու կոնտեքստում, բացարձակապես չեն նպաստում այս գործընթացի արդյունավետությանը։ Եթե մեր դիրքորոշումը հայտնի է նրանց և եթե նրանք շարունակում են պնդել, որ այդ տերմինն են շարունակում օգտագործել, ապա պետք է այո ենթադրել, որ առնվազն արտատարածքային ճանապարհի մասին են խոսում, ինչը կարմիր գիծ է և անընդունելի։
Կառավարությունից չեն թաքցնում, թմրանյութերի շրջանառությունն աճում է։ Վերջին 5 տարիներին ավելի քան 1.2 տոննա թմրամիջոցներ են հայտնաբերվել։ Վատ տարածող վիճակագրությունն այսօր ներքին գործերի նախարարը ներկայացրեց։ Ըստ պաշտոնյայի արգելված նյութերը հատկապես մեղրի սահմանային հատվածով են Հայաստան մտնում։ Հանցավորության դեմ պայքարի ներկայիս իրավիճակն այսօր ազգային ժողովում էին քննարկում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Ո՞ր են մեր պատգամավորները։
Սա ինչպիսի վերաբերմունք է ուժային իրավապահ համակարգի ղեկավարների նկատմամբ, պարոնայք Տիկին դատախազ, ես անկեղծ ասած ձեր փոխարեն վիրավորվում եմ։
Հայաստանում հանցավորության վիճակը խորհրդարանի կիսադատարկ դահլիճում քննարկում էին երկրի ուժային կառույցների ղեկավարները՝ ԱԱՑ տնօրենը, գլխավոր դատախազը, ներքին գործերի նախարարը, քնչական կոմիտեի ղեկավարը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պաշտպանության հանձնաժողովի հրավիրած լսումներին ներկա էր երկու տասնյակից էլ քիչ падգամավոր, սակավաթիվ էին նաեւ ընդդիմադիրները։ Չնայած падգամավորների բացակայությանը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հորդորեց իրավիճակին փիլիսոփայորեն մոտենալ։
Ամբողջ բլոկը ուժային իրավապահի ամբողջ բլոկը էստեղ է, բայց չկան մարդիկ, ովքեր որ պետքա ծավալեին ըստեյության մեր հետ միասին այդ քննարկումը։
Տիկին Խամոյան, ձեր հարցը շատ հետաքրքիր հարց է։ Ինչպես կան բացականներ, աջ թևում կամ բացականներ, ձախ թևում, պատշաճ տեղեկացված են բոլորը։ Քաղ հասարակությունն էլ երևի ուշ արթնացել։ Դուք մեր ուժային կառույցի ղեկավարների փոխարեն մի վիրավորվեք, նրանք վիրավորված կարծում եմ չեն, դալիճը լցնելու խնդիր չենք դրել, եթե ուզենայինք լցնենք, դալիճը լեպլեցուն կլիներ։
Լսումների հիմնական զեկուցողներից ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը նախ ներկայացրեց Հայաստանում հանցավորության վիճակը, տեղեկացնելով, որ առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճը միջինում կազմել է 58%, ծանր հանցագործություններին ավելի քան 13%, եթե 2019-ին ավելի քան 4000 դեպք է արձանագրվել, ապա 2023-ին ծանր հանցագործությունների թիվը գերազանցել է 6000-ը, ինչն ըստ նախարարի պայմանավորված է նաև խոշոր չափերի թմրանյութերի իրացման, զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերի արձանագրմամբ։
Աճել է սպանության միջինում աճը 12.1%, սպանության փորձը միջինում աճը 18.4%, զենք ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությունը միջինում աճը 15.6%, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը միջինում աճը 13.9%, խուլիգանություն աճը 23.2%, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն միջնում աճը 46.6%, առհասարակ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ սպանությունների շուրջ 80%-ը կատարվել է կենցաղային հողի վրա։
Ընդհանուր առմամբ Վահե Ղազարյանն այսօր խորհրդարանի ամբյոնից փորձում էր բացատրել, թե ինչով է պայմանավորված հանցավորության աճը, թվարկելով տարբեր պատճառներ, օրինակ, որ ոստիկանությունն այլևս չի թաքցնում հանցագործությունները։
Ինչը ևս հանցավորության վիճակագրության աճին նպաստող հանգամանք է։
Նախարարը պնդեց, թե հանցավորության աճին նպաստում է նաև այն հանգամանքը, երբ ձերբակալվածները դատարանի որոշմամբ չեն կալանավորվում և հանցագործություն կատարած անձը ազատության մեջ մնալով կրկին հանցագործություն է կատարում։
Բնակարանային գողություն կատարած անձը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, որից հետո կատարել է 4 բնակարանային գողություն։
Հանցավորության աճին ըստ նախարարի նպաստում է նաև համաներումը, քանի որ ըստ նրա վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համաներմամբ ազատ արձակված անձին կրկին հանցանք են կատարում։
Յուրաքանչյուր համաներումից հետո արձանագրվում է հանցավորության աճ։
Անդրադառնալով թմրամիջոցներին, որոնց ապօրինի շրջանառությունն աճել է ավելի քան 46%, Ղազարյանն այս դեպքում էլ մատնանշեց մեղրի անցակետը, որտեղ ըստ նրա ոստիկանների գործողությունները սահմանափակված են։ Անցած 5 տարիներին ըստ նախարարի հայտնաբերվել է 1 տոննա 220 կիլոգրամ թմրանյութ։
Միայն 2023-24 թվականների հայտնաբերված 62 կիլոգրամը եղել է սինթետիկ, որից շուրջ 20 կիլոգրամը կամ 39% հայտնաբերել է ոստիկանության կողմից։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը հարցրեց, հունվարի 1-ից ռուսական սահմանապահ զորքերի փոխարեն մեղրի անցակետում ծառայություն կիրականացնեն Հայաստանի սահմանապահները, արդյոք իրավիճակի փոփոխություն կլինի։ Հարցին նախարարի փոխարեն պատասխանեց պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Հիմա հունվարից, երբ որ ծառայության անցակետը կանցնի ազգային ապահովության ծառայության տնօրենության տակ, բնականաբար մեր հնարավորությունները բացահայտման կավելանան, թե ոստիկանության, թե ազգային ապահովության ծառայության կողմից։
Չշրջանցվեց նաև թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների ներգրավված լինելու ու նաև թմրանյութեր օգտագործող ոստիկանների հարցը։ Ներքին գործերի նախարարը վստահեցրեց, խնդիրն իրենց ուշադրության կենտրոնում է և ցանկացած ոստիկան մինչև ատեստացիա անցնելը պարտադիր կերպով պետք է թմրանյութի օգտագործման թեստ հանձնի։
Թմրամիջոց օգտագործելու պատճառով մենք հեռացել ենք համակարգից ընդհանուր 47 ոստիկանության ծառայող։
Իշխանական պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանն էլ հետաքրքրվեց, թե արդյոք նախարարը համաձայն չէ իր այն համոզման հետ, որ առանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորության թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության աճ հնարավոր չէ։ Իշխանական պատգամավորը հերթով թվարկեց, թե ինչից հետո է այդ համոզմանը եկել։
Կարդալով գրքեր, կինոնկարներ տեսնելով, նաև բիսեդկաներում կներեք զրույցների արդյունքում
նման ինֆորմացիա չունենք։
Մայրաքաղաքում հանրային տրանսպորտի աշխատանքի վերաբերյալ դժգոհությունները չեն նվազում։ Երևանցիներ օրվա պիկ ժամերին դեռևս կուտակված ավտոբուսներով են երթևեկում։ Դրանց էլ հաճախ շատ երկար են սպասում։ Ա կետից Բ կետ հասնելը ամենօրյա գլուխ կոտրուկ է, չնայած այս ամենին քաղաքային իշխանությունները որոշել են եկող տարվանից թանկացնել տրանսպորտը և վերջին ամիսներին արդեն սկսել են անցումը թվային տեխնոլոգիաներին։ Մետրոյում օրինակ ավանդական ժետոնով մի տեղից կարելի է անցնել, մյուսների համար էլեկտրոնային տոմս է պետք, այս համակարգից էլ դժգոհությունների պակաս չկա։ Վերջին որոշմամբ հաջորդ ամսվանից ավտոբուսից օգտվելու համար կամ պետք է միայն 100 դրամանոց ունենաք, կամ օնլայն տոմսով երթևեկեք։ Սպասվող փոփոխության մասին քաղաքացիների կարծիքը Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել։
Գիտեք, որ ժետոնը այլևս չի լինելու մինչև այս ամսվա վերջ։
Հա, այսօր ես տեսա, անակնկալի եկա։
Ինչու՞։
Որովհետև այդ բոլոր բաները իմ տարիքի մարդկանց համար երևի դժվար է։
Նոեմբերից մետրոյում այլևս ժետոն չի լինի, կգործի միասնական վճարման համակարգը։ Ավագանու նիստում այսօր հայտարարել է մետրոպոլիտենի տնօրենն ու հիշեցրել, որ բոլոր կայարանների ժետոնով անցակետերը փոխարինվելու են միասնական վճարման համակարգով։ Մեզ հանդիպած ուղևորներից մի մասն առավոտյան լուրերից արդեն տեղեկացել էր այդ մասին, մյուսները ոչ, ոմանք արդեն թելսելի հեռախոսային հավելվածով են վճարում կամ մետրոյի ներսում տեղադրված սարքերից QR կոդերով մեկանգամյա կտրոններ գնում, բայց հաճախ մետրոյում հերթեր են լինում, ասացին։
Երկու օր առաջ մետրոյում բրձել էր այդ թուղթը, ահա որ հերթեր։ Այսօր առավոտն էլ մարդ կար, չէր անցնում QR-ը։ Դզոց էր գալիս, էլի համակարգից ու չէր անցնում։
Պիտի այդ QR կոդից օգտվենք։
Մոտ 3-4 շաբաթ օգտվում եմ տելսելի միջոցով, հեռախոսով, ու ինձ թվում է ավելի շատ հարմար է։
Խցանումներ է տեղի ունենում, աշխատողն է տեղից թռնում, օգնում, ուզում է օգնի ժողովրդին։ Այդ ապարատները մեկ աշխատում են, մեկ չեն աշխատում։ Կարող է 2 րոպե տանջվես, նոր ինքը ցույց տա, բացվի, որ անցնես։ Տարից մարդկանց համար շատ դժվար է, բայց ջահելների համար պրոբլեմ չէ։ Ինձ համար հեշտ է
QR կոդով, որովհետև QR-ը ավտոբուսի մեջ էլ է աշխատում, պետք չի ելնում տենց լիքը կոպեկ ունենալ։
Կարողանում ենք առնել, ու այդքան շատ մանր դե հիմա երկիրը հետո դեպի ոչ քեշ տարբերական։
Մասնիկում էլ տեղ չի բռնում։
Ավականուն դիմադիր անդամ Իզաբելա Աբգարյանը հարցրեց իշխող խմբակցությանը, եթե միասնական տոմսային համակարգն ամբողջությամբ ուժի մեջ է մտնելու հունվարից, ինչու են ժետոնների վաճառքը մի քանի օրից դադարեցնում։ Ավտոբուսներում տեղադրված վալիդատորները քիչ են, մետրոյում հերթեր են։ Սա քաղաքագիրթ մոտեցում չէ, մեր կյանքը դժոխքի եք վերածում, ընդգծեց Աբգարյանը ցույց տալով մի քանի պլաստիկ քարտեր, որոնցով երթևեկել է արտեր գրում։
Սա քաղաքագիրթ ձև չէ, սա տոմս չէ, այնինչ ես եմ գնում։ Սա կտրոն է, թուղթ է, որը ջնջվում է ներքը, ճմրթվում է, փչանում է։ Քաղաքագիրթ ուզում եք խնդրեմ, սա քաղաքագիրթ տոմս է, սա Փարիզի մետրոյի տոմսն է, կարտոնից է, փոքրիկ է, հարմար տեղավորվում է, որևէ կերպ չի ճմրթվում, քաղաքագիրթը սա է, քաղաքագիրթը նաև իմ մյուս տոմսը, պլաստիկ է, քարտը, որը Թբիլիսի մետրոյի քարտն է, դուք այսօր չեք կարող ասել ապահովել, ոչ քարտեր, ոչ անհպում NFC-ով վճարում։
Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ընդունեց Աբգարյանի նշած խնդիրներից միայն այն, որ մեծ ավտոբուսներում տեղադրված մեկ վալիդատորը չի բավարարում ու երկրորդի կարիքը կա։ Իսկ փոփոխություններն ասաց հիմա են անում, որ մարտի հունվարին արդեն պատրաստ լինեն ու անակնկալի չգան։ Մետրոյի կուտակումներն էլ ըստ փոխքաղաքապետի պատճառներ են ունեցել, վստահեցրեց, լուծվել են։
Նախ, որովհետև փոխված չէին բոլոր անցարգելները, բոլոր անցարգելները այլևս փոխված են մետրոյի բոլոր կայարաններում, երկրորդ, մարդիկ օբյեկտիվորեն QR կոդից օգտվելու հմտության ծերբերման որոշակի, թե ինչպես պահեն, որտեղ մարդկա գալիս սլաքիներ պահում, մարդկա գալիս էր էկրաններ պահում, եւ դրա համար մենք նաեւ պահում ենք աշխատակիցներ ընդտեղ, որպեսզի մարդկանց այս նոր համակարգին անցումը ավելի սահուն իրականացվի։ Եվ գիտեք, մեր ու ձեր տարբերությունը ինչու՞ ակայանում, որ դուք երևի այս քննադատությունից վախենալով եւ այլ պատճառներով իրականում ավելի շատ ավելի երկար ժամանակ ձեր սիրած քաղաքապետի կառավարման օրոք ոչ մի քայլ այս ուղությամբ չեք արել։
Մինչև հունվարի 1-ից միասնական տոմսային համակարգը կսկսի գործել տոմսային տարբեր փաթեթներով, ուղևորները պետք է այս մեկ ամսվա ընթացքում բացառապես 100 դրամով մտնեն ավտոբուս, որովհետև վարորդը մանր վերադարձնելու գործառույթ այլևս չի ունենա։
Ես ահագին այս տրոլեյբուսի կամ ավտոբուսի համար 100 դրամ դրել եմ ստեղ։ Խնդրեմ։ 100 կար, 100 կար։
Ոնց օրենքը ասես, տենց էլ կշարժվենք, էլի չգիտեմ։ Կաշխատեմ մանր պահեմ մոտս 100 դրամանոց։
Հասկացանք, որ պիտի 100 կոպեկ, բայց որտենց այդ 100 կոպեկները վեցնենք։ Այդ 100 դրամները լինեն ամեն մի կանգառը, ինչ որ մի հատ կասա, այդ կասային փոխես, շատ լավ կլինի։
Դատախազությունը դատարան է դիմել պահանջելով Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանից ու նրա ընտանիքի անդամներից ապօրինի ծագում ունեցող գույք բռնագանձել, թե ընդհանուր առմամբ նրանցից ինչ ծավալի ու արժողությամբ գույք են պահանջում, իրավապահները դեռ չեն բացահայտում։ Աղմկահարույց այս օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ են գանձվում։ Կողմերը հիմնականում հաշտության են հասնում և մինչ բանը դատարանի վճռին կհասնի, համաձայնում են սեփական կամքով գույք վերադարձնել։ Նախկին քաղաքապետի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները Կարինե Սիմոնյանը կներկայացնի։
Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանը, կինը, երեք զավակները, հարսներն ու փեսան ստիպված կլինեն դատարանում ապացուցել, որ անցած 20 տարիներին իրենց ընտանիքինը դարձած համայնքապատկան հողերը, շենք-շինությունները կամ պատմական հուշարձաններն օրինական ճանապարհով են ձեռք բերել։ Պաշտոնական հայտարարությունն արդեն հրապարակված է։ Դարփինյաների ընտանիքը դատախազությունից ծանուցում է ստացել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի մասին։ Պետք է, որ դեռ 10 օր առաջ ներկայանային դատախազություն ծանոթանալու իրավապահների ուսումնասիրության արդյունքներին, բայց նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե ոչ մի վարույթի մասին տեղյակ չէ։
Ես դրա մասին ոչ մի բան չգիտեմ։
Ձեր ընտանիքի նաև տղաների հարցերի նկատմամբ գործընթաց։
Մեզ ոչ մի բան տեղեկացրած չի։
Ազդարարում ծանուցում եք
ստացած։ Ես հիմա ինձ հավատամ, թե ձեր ասացիք։
Ծանուցումը արդեն հրապարակված է, դուք չեք գնացել։
Էլ ասելու բան չունեմ։
Դեռ 2 տարի առաջ դատարանն ապացուցված էր համարել, որ 99-ից 2016-ը պաշտոնավարած քաղաքապետը պաշտոնյական կեղծիք է կատարել չարաշահել լիազորություններն ու ապօրինի ճանապարհով համայնքին պատկանող շենք-շինություններ ու հողատարածքներ յուրացրել։ Սամվել Դարփինյանը մշտապես հերքել է իր մեղքը։
Այդ մի հիմար, մի ապուշ այդպիսի ենթադրությունն արել եւ հրապարակել, բայց բոլոր տարածքները, բոլոր գործողությունները կատարվել են տեղական ինքնակառավարման օրենքի նաև ավականու թույլ տվությամբ։
Դատարանում ցուցմունք է տվել, թե մեղադրանքը մտածածին է, իրեն մեղավոր չի ճանաչում ու նշել է։
Ակնհայտ անհիմն եւ ապօրինի մեղադրանքում ինձ երբևէ մեղավոր չեմ ճանաչել եւ չեմ ճանաչում, քանի որ որևէ հանցանք չեմ կատարել։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում երբևէ համայնքի շահերինի վնաս չեմ գործել, որևէ վնաս չեմ պատճառել, այլ ճիշտ հակառակը։ Նկատի ունենալով, որ իմ նկատմամբ ապօրինաբար իրականացվող քրեական հետապնդումը քաղաքական շարժարիտներով է իրականացվում, նաև հանրահայտ փաստ է, որ իրավապահ բոլոր մարմինների վրա քաղաքական ճնշումներ են իրականացվում։ Հետևաբար համոզված եմ, որ առկա իրավիճակում հնարավոր չէ հասնել գործի ելքի օբյեկտիվ եւ արդարացի լուծման։
Տասնյակ հողեր ու շենք-շինություններ չնչին գներով իր ընտանիքում ընտանիքի սեփականությունը դարձրած նախկին քաղաքապետն անվստահություն հայտնելով դատական իշխանություններին ասել է, թե ստիպված է համաձայնել, որ վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Այդպես էլ եղավ, չնայած այդ ժամանակվա լոռու մարզի դատախազը հայտարարեց, թե ապացուցել են Դարբինյանի մեղքը ու որ նա կոռուպցիոն ճանապարհներով է սեփականացրել համայնքային գույքը, բայց այդպես էլ դատական գործը կարճվեց ու նա որևէ պատասխանատվություն չկրեց։
Հյուսիսային Կորեան այսօր առավոտյան Հարավային Կորեային կապող ճանապարհների և երկաթգծի հատվածներ է պայթեցրել։ Այս դեպքը հաջորդում է Ռուսաստանի ու Հյուսիսային Կորեայի միջև ռազմական համագործակցության էլ ավելի խորանալու նորություններին։ Մոսկվան երկրների միջև կնքված ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրն է վավերացման ուղարկել։ Արևմտյան լրատվամիջոցները վերջին ամիսներին գրում են Փենյանը զինամթերք է մատակարարում Կրեմլին։ Ուկրաինայի նախագահն էլ պնդում է իրենց դեմ պատերազմելու համար Հյուսիսային Կորեան նաև մարդուժ է ուղարկում։ Մենք Կրեմլի կողքին ենք նաև Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, ամիսներ առաջ ասել էր այդ երկրի առաջնորդը։
Ռուսաստանի նախագահը Պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել Հյուսիսային Կորեայի հետ ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը, որը երկու երկրների նախագահները ստորագրել էին 4 ամիս առաջ։ Այն փաստացի ենթադրում է, որ Փենյանն ու Մոսկվան ռազմական դաշինք են կնքում։ Հրապարակված փաստաթղթի 4-րդ հոդվածը մասնավորապես նշում է, եթե կողմերից որևէ մեկը ռազմական հարձակման ենթարկվի այլ պետության կամ պետությունների կողմից եւ հայտնվի պատերազմում, մյուսն անհապաղ ռազմական եւ այլ աջակցություն կ ցուցաբերի։ Մենք Կրեմլի կողքին ենք նաև Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, անցած հունիսին հայտարարել էր Կիմ Չեն Ընը, հավելելով.
Մենք կշարունակենք էլ ավելի ամրապնդել ռազմավարական հաղորդակցությունը Ռուսաստանի ու այդ երկրի ղեկավարության հետ, անգամ այդ բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, եւ կշարունակենք աներգբա աջակցել Ռուսաստանի քաղաքականությանը։
Անցած ամիսներին արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդեցին, Հյուսիսային Կորեան հրետանային արկեր է մատակարարում Ռուսաստանին, ոչ միայն զինամթերք, այլև մարդուժ։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Ուկրաինայի նախագահն է հետահարում.
Նոր հանդիպեցի կառավարության, հետախուզության ու զինուժի հետ մի շարք հարցեր քննարկելու։ Դրանց շարքում հետախուզության զեկույցներ, աշնան և ձմռան վերաբերյալ ռուսների պլանների, պատերազմում Հյուսիսային Կորեայի ակտիվ ներգրավվածության, ինչպես նաև այլ երկրների հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, որոնք ցավոք նպաստում են պատերազմի երկարաձգմանը։
Հյուսիսային Կորեայի ու Ռուսաստանի սերտ հարաբերությունները տասնամյակների պատմություն ունեն եւ սկսվում են դեռ խորհրդային բռնապետ Ստալինից ու Կիմ Իլ Սոնգից, ով Հյուսիսային Կորեայի ներկայիս առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի պապներ, ինչպես այն ժամանակ այսօր էլ կողմերին միավորում են արևմուտքին հակադրվող շահերը, ասում է Օքսֆորդի համալսարանի քաղաքագետ Էդվարդ Հովելը։
Ռուսաստանն այս գործարքից ստանում է սպառազինություն, մեծաթիվ զենք զինամթերք։ Հյուսիսային Կորեան կանխիկ փող, պարենային օգնություն և որ ամենակարևորն է, և ինչը Կիմ Չեն Ինն ամենից շատ է ուզում, առաջատար ռազմական, արբանյակային ու միջուկային տեխնոլոգիաներ։ Պուտինի ու Կիմ Չեն Ինի համատեղ հայտարարությունը ցույց տվեց, որ նրանց հարաբերությունները կարող են դուրս գալ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի շրջանակներից։ Դրանք երկարաժամկետ են։
Ռազմական համագործակցության մասին նոր գործարքով կողմերը խոստանում են մեկը մյուսին օգնության գալ կարիքի դեպքում, ինչպես նաև չկնքել որևէ դաշինք, որն ուղղված կլինի Ռուսաստանի կամ Հյուսիսային Կորեայի դեմ։ Փաստաթղթի ծավալուն հոդվածներից մեկը վերաբերում է պատժամիջոցներին։ Արևմտյան սահմանափակումների տակ գտնվող երկու երկրները պարտավորվել են մեկ-մեկու օգնել դրանց դեմ պայքարելու, այդ քայլերի հետևանքները մեղմելու կամ վերացնելու համար։ Ռուսաստանն անցած գարնան օրինակ կիրառեց իր վետո իրավունքն ու թույլ չտվեց, որ մակը դիտարկի, որքանով է Փենյանը հավատարիմ սահմանված պատժամիջոցներին։
Կարծում եմ, մենք տեսնում ենք վերադարձ սառը պատերազմին, երբ Ռուսաստանը կամ խորհրդային միությունն աջակցում էր Հյուսիսային Կորեային փոխօգնության պակտով, որը նրանք ստորագրել էին 1961-ին։ Այդ համաձայնագրում ևս դրույթ կար, ըստ որի կողմերից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում մյուսը պետք է միջամտեր։
Փենյանն այս գործարքից նաև մեկ այլ խիստ կիրառական շահ ունի. Ուկրաինայում իրական պատերազմի դաշտում փորձարկ ընդգրկել իր զորքն ու արտադրած ռազմամթերքը, որի արդյունավետության հարցում կան բազմաթիվ կասկածներ։ Բրիտանական The Guardian-ը հղումաներով իր աղբյուրներին հաղորդում է, թե վերջին ամիսներին Հյուսիսային Կորեայի ինժեներական զորքերի տասնյակ ներկայացուցիչներ են տեղակայվել ռուսական դիրքերում և աջակցում են Փայնյանի մատակարարած հրթիռների ու այլ զինամթերքի կիրառմանը Ուկրաինայի դեմ։ Կիևն այս ամսվա սկզբին հայտարարեց, թե ռուսների կողմից օկուպացված Դոնեցկում ռազմական գործողությունների զոհ են դարձել նաև հյուսիսկորեացի զինվորներ։ Կրեմլն այս տեղեկությունները կեղծիք է որակել։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մինչ այդ շարունակեք հետևել ազատությանը մեր կայքեջում և սոցցանցերի մեր հարթակներում։